Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Il-parroċċa l-antika ta' Ħallija. Wara l-assedju l-kbir, iżgħar Maltin bdew jieħdu r-ruħ. Kien hemm aktar xogħol, stabilità kif ukoll kummerċ. Popolazzjoni żdiedet u minħabba f'hekk diversi rħula bdew jaraw żieda fil-popolazzjoni tagħhom. Wara ftit ta' snin kien hemm uħud minn dawn il-villaġġi li talbu li jkunu imwaqfa bħala parroċċa indipendenti. U fil-biċċa kbira dawn it-talbiet intlaqgħu. Minħabba f'hekk kienu jintgħażlu l-knejjes f'dak ir-raħal li jkunu sejdin jintużaw bħala parroċċa u l-ħajja ġdida kienet tibda. Iżda ħut mill-istess parroċċi bdew mill-ewwel jasbu biex jibnu knisja parrokjali ġdida. Wieħed minn dawn ir-rħula li għadda minn din l-esperjenza kien Ħallija. Fl-1594 Ħallija twaqfet bħala l-parroċċa u l-Knisja tas-Salvatur intażlet minħabba li kienet l-akbar knisja f'dan ir-raħal. Ftit wara li saret parroċċa, il-Knisja kellha mibnija mal-ġenb tagħha knisja oħra, din id-darba dedikata lil Santu Rocco San Bastian. Dan seħħ wara tmiem tal-pesta tal-1592. Kif kien ġara f'diversi rkejjen oħra f'Malta. Il-probabilità hija li minħabba li l-Knisja tas-Salvatur kienet il-parroċċa, allura l-istess benefatturi ħasbu li jibnu din il-Knisja fil-viċin tal-parroċċa kemm jista' jkun. Aktar tard, fil-bidu tas-seklu 17, kien hemm tibdil ferm importanti ieħor fil-Knisja tas-Salvatur. Inbniet kopla. Din il-kopla għalkemm hijiex xi waħda kbira kienet f'wasta l-ewwel li nbnew madwar Malta. Wara il-wasla tal-kavalieri f'Malta. Kien hemm periti li bdew jesperimentaw fil-bini ta' knejjes akbar, u minħabba l-preżenza ta' periti barranin jista' jkun li jkunu ħadu l-esperjenza minn għandhom waqt li jkunu qed jassistu lil dawn il-barranin. Interessanti wkoll li din il-koppla kienet unika għal dak iż-żmien, minħabba li kienet għolja biżejjed li setgħu jitpoġġew twieqi fl-istess tambur tal-koppla. Dan kien il-bidu ta' svilupp kontinwu fil-kostruzzjoni ta' koppli għall-knejjes Maltin. Il-perit li bena din il-knisja mhuwiex magħruf, għalkemm hemm min jattribwixxi din il-knisja lil Ġror Mukassar. Bħal ma jgħidu esperti tal-istorja tal-arkitettura, kien min kien il-perit juri kemm kien mgħallem tajjeb fil-kostruzzjoni. Barra minn hekk ta' min jinnota li l-altari huma dekorati, speċjalment l-altar prinċipali. U hawnhekk jindika wkoll li x-xogħol seta' sar mill-iskultur Malti Tommaso Dingli li aktar tard kellu jkun perit ewlieni fil-bini ta' knejjes Maltin. Il-Knisja tas-Salvatur baqgħet tintuża sew. Iżda lejn tmiem is-seklu 17, speċjalment wara t-terremot tal-1693, kien hemm ħsieb li jibnu knisja akbar u aktar viċin iċ-ċentru tar-raħal. Għalkemm il-Knisja l-ġdida nbiniet, kienet deċiżjoni tajba li minn flok ma waqgħu l-qadima żammewha u minħabba f'hekk aħna għadna nistgħu ngawdu din il-Knisja. Wieħed irid jiftakar li kien hemm diversi parroċċi qodma li spiċċaw intilfu għal kollox minħabba li kienu mwaqqa ħalli tinbena knisja ġdida. Knisja l-qadima tas-Salvatur hija ġojjel arkitettoniku. Fiż-żinżammit isel milkom.